Libri i dytë i mbretërve, kapitulli 1. Mbasdekjes së Ashabit, Moabiu rebelua kundër Izraelit. Ashaziau ra nga dritarja e katit të sipërm në Samari dhe u dëmtua. Atëherë dërgoi lajmëtar të cilëve u tha: "Shkoni të këshilloheni me Baal-Zebubin, perëndin e Ekronit, për të ditur nëse do ta marr veten nga kjo fatkeqësi." Por një engjël i Zotit i tha Tishbitit Elia: "Çau dhe dilu për para lajmëtarve të mbretit të Samaris dhe u thuaj atyre: Mos vall nuk ka perëndin e Izrael, që ju shkoni të këshilloni me Baal Zebubin, perëndin e Ekronit? Prandaj kështu thot Zoti: Ti nuk do të zbresësh më nga shtrati në cilën ke hipur, por me siguri ke për të vdekur." Pastaj Elia u largua. Lajmëtarët u kthyen te Ashaziau, që i pyeti ata: "Pse u kthyet?" Ata u përgjigjen: "Një njeri na doli përpara dhe na tha: Shkoni te mbreti që u ka dërguar dhe i thoni: Kështu thot Zoti: Mos vall nuk ka asnjë perëndi në Izrael që ti dërgon njerëz për të këshilluar me Baal-Zebubin, perëndin e Ekronit? Prandaj nuk do të zbresësh nga shtrati mbi të cilin ke hipur, por me siguri ke për të vdekur." Atëherë mbreti pyeti ata: "Si ishte njeriu që u doli përpara dhe ju tha këto fjalë?" Ata u përgjigjen: "Ishte një njeri i veshur me rroba leshi dhe me një brez prej lëkurë rreth ijeve." Ashaziau tha: "Është Elia, Tishbiti." Atëherë mbreti dërgoi tek Elia një kapiten 50 çeje me 50 njerëzit e tij. Ai u ngjit tek ai dhe e gjeti Elian të ulur në majtë të malit. Kapiteni i tha: "O njeriu i Perëndis, mbreti të urdhëron të zbresësh." Elia u përgjigje dhe i tha kapitenit të 50-çes: "Në rast se jam një njeri i Perëndis, të zbres zjarr nga qielli dhe të zhduk ty dhe të 50 njerëzit që janë me ty." Dhe nga qielli zbriti një zjarr, që zhduku atë dhe të 50 njerëzit e tij. Atë mbreti dërgoi një kapiten tjetër 50-çe me 50 njerëzit e tij, që u drejtua Elias dhe i tha: "O njeriu i Perëndis, mbreti të urdhëron të zbresësh më një herë." Elia u përgjigj dhe u tha atyre: "Nëse jam një njeri i Perëndis, le të zbres zjarr nga qielli dhe të zhduk ty dhe 50 njerëzit e tu." Dhe nga qielli zbriti zjarri i Perëndis, që zhduku atë dhe të 50 njerëzit e tij. Mbreti dërgoi edhe një kapiten të tretë 50-çe me 50 njerëzit e tij. Ky kapiten i tretë 50-çe u ngjit dhe shkoi në ushtri para Elias, duke u lutur: "O njeriu i Perëndis, të lutem, jeta ime këtyre 50 shëbëtorëve të tu qofshin të çmuar në sytë tu." "Ja," një zjarr zbriti nga qielli dhe zhduku dy kapitenët e parë të 50-çes me 50 njerëzit e tyre. "Por tani jeta ime qoftë çmuar në sytë tu." Engjëlli i Zotit i tha Elias: "Zbrit me të dhe mos ki frikë prej ti." Prandaj Elia u ngri dhe zbriti bashkë me të te mbreti dhe i tha: "Kështu thot Zoti, pse nuk paska në Izrael asnjë perëndi me fjalën e cilit të mund të këshillohesh, që ti dërgove lajmëtar te Baal-Zebubi, perëndi e Ekronit? Për këtë arsye ti nuk do të zbresësh nga shtrati në cilin ke hipur, por ke për të vdekur me siguri." Kështu Ashaziau vdiq, sipas fjalës së Zotit, të cilën e shqiptoi Elia. Meqense nuk ishte bi, Jerohami filloi të mbretërojë në vend të tij, gjatë vitit të dytë të Jerohamit, birit të Jozafatit, mbretit të Judës. Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Ashaziau, a nuk është shkruar vallë në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit?